1 Petru 3, 18-22. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare care vă mântuiește pe voi acum, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Martin Luther, marele reformator, spunea: nu sunt sigur ce înseamnă acest pasaj. Texte ca acestea, pentru că sunt atât de dificil de interpretat, dau naștere la multe interpretări și dau naștere de multe ori la speculații. În această dimineață am să abordez acest text și n-am să pretind că o să vă dau interpretarea pe care Dumnezeu poate că o intenționează. Pentru că nu pot să cred și nu vreau să pretind că sunt mai mare teolog, sau vă rog să nu mă înțelegeți greșit, că poate că am o înțelepciune mai multă decât alții care dezbat acest pasaj, decât alții din toată istoria bisericii. Și aș vrea să mergem peste pasajul acesta și aș vrea să vedem ce putem să învățăm din acest pasaj. Și acum vă gândiți, oare de ce fratele Crinișor a ales pasajul acesta pentru cina Domnului? Știți de ce? Pentru că acest pasaj nu este nici despre îngerii căzuți, despre îngerii răzvrătiți care sunt în închisoare, nu este nici despre cei care au murit în Vechiul Testament, pasajul acesta nu este neapărat nici despre botez, și o să vedeți că de fapt nici o să tratez botezul aici, pentru că l-am tratat într-o altă predică în seria aceasta, ci pasajul acesta este despre Domnul Iisus Hristos și despre moartea sa. Așa spune aici Apostolul Petru: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. Ceea ce vrea Apostolul Petru atunci când ne vorbește despre aceste lucruri importante, despre aceste lucruri care sunt grele oarecum de înțeles, vrea să le pună în contextul morții Domnului Iisus Hristos. Și la sfârșitul predicei acesteia, dacă aș vrea un singur lucru eu ca să obțin prin predica mea, este să înțelegem care a fost, de fapt, pilda suferinței supreme. Și asta este titlul predicii mele din această dimineață. Suferința supremă, cea mai mare suferință care a fost pe pământul acesta, a fost suferința Domnului Iisus Hristos, cea mai groaznică suferință. Și El ne-a dat o pildă. Și aș vrea să privim la textul acesta și să vedem că suferința creștinului, de fapt, triumfă chiar atunci când aduce moartea. Și Domnul Iisus Hristos ne este ca un exemplu că suferința Lui, care a sfârșit în moarte, nu s-a terminat acolo. Și îl vedem în versetul 22, spune: Domnul Iisus Hristos, care stă la dreapta Lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Așa trebuie să privim la acest text. Dar haideți să ne uităm puțin la versetele acesteia și aș vrea în primul rând să punctăm caracterul suferinței supreme. Câteva lucruri despre suferința Domnului Iisus Hristos. Câteva lucruri despre suferința Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru spune: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Haideți să ne uităm în primul rând la realitatea suferinței. La realitatea suferinței. Hristos, spune Apostolul Petru, de asemenea a suferit. A fost omorât în trup. De ce vrea Petru să sublinieze încă o dată faptul că Iisus a murit? Și noi cred, și eu cred că noi toți de aici credem că Domnul Iisus Hristos a suferit și a murit. Pentru că în vremea aceea a existat o sectă de așa ziși creștini, numiți docetiști, ca care au spus următorul lucru. Iisus n-a fost om. Iisus a fost numai Duh. Și pentru că a fost numai Duh, pentru că numai a părut oamenilor că este om, înseamnă că El n-a suferit. Și Apostolul Petru spune, nu, Hristos de asemenea a suferit. A fost omorât în trup. Apostolul Ioan vorbește în 1 Ioan, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit, asta vă propovăduim. Ok? Deci Domnul Iisus Hristos a suferit ca și noi. Faptul că a fost Fiul lui Dumnezeu nu l-a scutit de suferință. Nu i-a diminuat suferința. Nu l-a făcut ca suferința să fie mai ușoară. Suferința lui a fost reală. Și de asta am ales să predic în această dimineață, pentru că noi în această dimineață stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos și ne amintim de suferințele Lui. Suferința Lui a fost reală. În al doilea rând, suferința Lui a fost unică. Vorbim despre unicitatea suferinței Domnului Iisus Hristos. Așa spune aici Apostolul Petru, El a suferit odată. A suferit odată și aș adăuga eu pentru totdeauna. Moartea lui este irepetabilă. Nu există, nu poate să vină un alt Mesia să spună eu mor pentru păcatele lumii acesteia. Nu există așa ceva. Suferința lui a fost unică. Cei care se ocupă cu studiul Bibliei și al istoriei poporului Israel spun că anual 250.000 de miei oi de animale au fost jertfite cu prilejul sărbătorii de Paști la templu. 250.000 de animale. 250.000 de animale. Ce bine că nu mai trăim în vremea aceea. Pentru că a venit mielul lui Dumnezeu, despre care am cântat la închinare. Domnul Iisus Hristos și El a murit odată pentru totdeauna. Și oricât de mult sânge s-ar vărsa, sângele acela, cantitatea aceea de sânge nu poate să egaleze importanța, rolul sângelui mielului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre. Suferința lui este unică. Unică. A fost singura suferință, a fost singura jertfă care a fost acceptată de către Dumnezeu ca fiind jertfa care ridică păcatele lumii. Aș vrea să ne uităm mai departe la nedreptatea suferinței. Așa spune Apostolul Petru, tot în versetul 18, El, Cel neprihănit pentru cei nelegiuiți. A fost o suferință nedreaptă din punctul nostru de vedere. It's not fair, așa am învățat noi aici în America. Imediat spunem, nu este fair. Dar Dumnezeu, spune în Roman 5:8, și-a arătat dragostea Lui pentru noi prin faptul că pe vremea când noi încă eram păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Hristos a murit pentru noi. A fost o suferință nedreaptă. Numai dragostea Lui Dumnezeu a putut să-L împingă să facă lucrul acesta pentru noi. Nedrept, am spune noi. A murit în locul nostru. S-a substituit pentru noi. Și frați și surori, de multe ori trecem așa de ușor peste lucrul acesta, căci Hristos a murit în locul nostru. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Dacă ai suferit de cancer în fază terminală, cam cum te-ai simți? Ai ști că zilele tale sunt numărate, nu-i așa? Și dacă ar veni cineva, un prieten de-al tău și ți-ar spune, uite, eu am o soluție pentru tine. S-a descoperit în tehnologia medicală că se pot transfera toate celulele canceroase de la tine, se pot transfera la mine. Ce ai zice? Și ți-ar spune prietenul acela și eu mă ofer, uite, toate celulele canceroase de la tine să se transfere la mine. Ce ai spune? What would you say? Unbelievable, așa ceva nu se poate. Tu să iei cancerul meu asupra ta. Ei, mult mai mult decât atât a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Zilele noastre au fost numărate. Moartea era pedeapsa noastră veșnică. Și a venit Domnul Iisus Hristos și a spus, uite, iau tot păcatul, tot păcatul tău, tot cancerul acesta al păcatului, îl iau de pe tine, pe mine. Și am o întrebare. Este fair? Nu este fair. Nu este fair, este dumnezeiesc. Este dumnezeiesc. Și asta a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Suferința Lui a fost nedreaptă. N-a suferit pentru păcatele Lui, n-a murit pentru păcatele Lui, a murit pentru păcatele noastre. Și aș vrea ca în zile ca acestea, când stăm la cina Domnului, la masă cu Domnul Iisus Hristos, să nu trecem așa de ușor peste acest adevăr extraordinar. Apoi suferința Lui a avut un scop. Ne uităm la scopul suferinței. Ca să ne aducă la Dumnezeu. Ca să ne aducă la Dumnezeu. To reconcile us with God. Ca să ne împace cu Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos a murit, s-a rupt perdeaua din lăuntru templului, însemnând, avem trecere la Tatăl. Avem legătură cu Tatăl Ceresc. Ca să ne dea dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Acesta este caracterul suferinței. Și Apostolul Petru vorbește despre suferința aceasta. Și noi în această dimineață trebuie să ne amintim de suferința Domnului Iisus Hristos și să-i dăm valoarea aceea pe care o are. Să nu o neglijăm. Să nu o desconsiderăm. Să nu o trecem cu vederea așa de ușor. Ei, haideți să mergem la punctul 2 al predicii. Și aici intrăm oarecum în adâncime. Haideți să ne uităm puțin la triumful suferinței supreme. La triumful suferinței supreme. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Wow. Aici deja intrăm într-un teren foarte necunoscut de noi. Aici deja ne întrebăm, Petre, oare ce vrei să ne spui? Și sunt mai multe interpretări. Și din astea, interpretările multe, am ales trei pe care vreau să le prezint. Și apoi să dau explicații la interpretarea a treia. Interpretarea numărul 1 sau teoria numărul 1 este următoarea. Iisus a predicat prin Noe. Fiți atenți. Rog să ne concentrăm. Nu o să am pretenția că toți o să înțelegem ce vreau să spun. M-am gândit și m-am rugat Domnului cât mai bine să pot să expun predica aceasta. Iisus a predicat prin Noe. Celor care au trăit în vremea lui Noe. Și vreau să explic un pic. Ce ni se spune că a făcut Noe în timp ce construia corabia? A predicat. Ideea este, unii teologi spun că Iisus a predicat prin Noe. Deci Duhul Domnului Iisus Hristos a fost în Noe și Noe a predicat prin Duhul Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt a predicat celor care l-au disprețuit atunci când își construia corabia. Este interpretarea cu care cel mai ușor ne spălăm pe mâini, pentru că atunci nu există nici alte lucruri necunoscute, sigur că da. Și atunci, căror duhuri a predicat Noe? Oare e vorba, spune atunci teologic, că este vorba de duhurile oamenilor. Dar în care închisoare erau ținute? În închisoarea păcatului. Ok? Deci prima interpretare spune, Iisus a predicat prin Noe, Duhul Domnului a predicat prin Noe, oamenilor, duhurilor, aici în versiunea aceasta sunt duhurile, duhurilor care erau închise în închisoarea păcatului. Ei, bineînțeles că această interpretare, după părerea mea, nu poate să fie adevărată, pentru că ni se spune clar că predicarea aceasta a Domnului Iisus Hristos, propovăduirea, a avut loc după suferința Domnului Iisus Hristos. Apoi, în Vechiul Testament, în toată Biblia, când ni se vorbește despre duhuri, cuvântul Domnului vorbește despre duhuri despre duhurile rele, despre demoni, nu despre oameni. Cea de-a doua interpretare, view number two. Iisus a mers în locuința morților și a predicat oamenilor care au trăit înaintea potopului lui Noe. Cuvântul duhurilor se referă din nou la duhurile oamenilor care au trăit în vremea aceea. Practic, ce ni se spune aici este că de fapt Domnul Iisus Hristos a oferit șansa a doua oamenilor care au trăit înainte de Noe. Ce ziceți de lucrul ăsta? Există șansa a doua? Nu există. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecata, spune Evrei 9. Aceasta contrazice toate celelalte versete din Biblie. Apoi, chiar dacă am acceptat această teorie, această interpretare, de ce Domnul Iisus Hristos le dă șansa numai celor înainte de Noe și nu celor după Noe, care au trăit după Noe? Răspunsul nostru este și această a doua interpretare, este greșită. Mergem acum la interpretarea numărul 3. Interpretarea numărul 3, care spune așa. Iisus a coborât în locuința morților și a proclamat, a anunțat victoria sa îngerilor răzvrătiți, iar în același timp a asigurat accesul credincioșilor ce au murit înainte de jertfa sa, accesul credincioșilor în paradis. Este teoria numărul 3, este teoria care este cea mai aprobată de către teologii din zilele de astăzi. Este teoria pe care ați auzit-o și am auzit-o de atâtea ori și dacă n-ați auzit-o, o auziți astăzi. Este teoria cu care în linii mari și eu agreez și aș vrea să mergem un puțin și să vedem care este explicația acestei teorii. Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu aici că s-a dus în închisoarea îngerilor ce s-au răzvrătit în vremea lui Noe și a propovăduit. Ce anume a propovăduit? A predicat. Și aici cădem la o altă cumpănă. Când predici, ce predici, frați și surori? De obicei, când zicem că predici. Evanghelia. Asta e prima noastră reacție. Întrebare. A predicat oare Domnul Iisus Hristos Evanghelia îngerilor? Le-a mai dat o altă șansă? Nu. De altfel, îngerilor nu li se predică Evanghelia. Numai oamenilor li se predică Evanghelia. Cuvântul acesta, propovăduiesc, înseamnă a proclama, a anunța. Deci Domnul Iisus Hristos s-a dus în închisoarea aceasta unde erau legate duhurile și i-a anunțat. Ce i-a anunțat? Victoria lui prin cruce, slăvit să fie numele lui. Ceea ce vedem aici, vedem un război spiritual. Vedem culmea războiului spiritual. Sunt lucruri la care noi nu ne gândim de multe ori. Dar vedem aici că de fapt este războiul acesta spiritual și Domnul Iisus Hristos s-a dus în locuința aceasta, s-a dus în locul acesta și a propovăduit victoria sa. Se pune întrebarea, când s-a dus Domnul Iisus Hristos la acești îngeri? Când s-a dus? Și sunt două interpretări. Unii spun că s-a dus în timpul celor 3 zile. Între moartea lui, vinerea, și duminică dimineața, învierea. Și atunci se citește aici versetul 19. El a fost omorât în trup, dar în duh a fost viu. Foarte greu să spui că duhul înviază, pentru că duhul nu moare. Domnul Iisus Hristos, când a murit pe cruce, ce a spus? Tată, în mâinile tale mă încredințez ce? Duhul. I-a încredințat Duhul Domnului Tatălui Ceresc. Deci este posibil ca această călătorie a Domnului Iisus Hristos să fi fost făcută în timpul celor 3 zile. Există o altă interpretare și anume că această călătorie Domnului Iisus Hristos a făcut-o după înviere. Pentru că acest verset se poate traduce așa: dar a fost înviat de către Duhul Sfânt. Și atunci s-ar potrivi cu ce a spus apostolul Petru, căci Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, că nu puteau să-L țină legăturile morții. Poate s-a dus în timpul celor 3 zile, așa cum știm noi, poate s-a dus după înviere, ei da zămeră până la urmă, pentru că Iisus s-a dus și a făcut lucrul acesta. O altă întrebare: unde s-a dus Iisus? Unde s-a dus Iisus? Ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și spune: la duhurile din închisoare. Să propovăduiască duhurilor din închisoare. Acum, unde este această închisoare a duhurilor? Noi suntem aici în America și în America este The Apostle Creed, The Apostle's Creed, credul apostolic. Credul apostolic în America, credul catolic, spune următorul lucru. Nu știu dacă ați citit vreodată. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried, he descended into hell. The third day he rose again from the dead. Ce spune crezul acesta este că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, a murit, a fost îngropat, apoi a coborât în iad și a treia zi a înviat. Aș vrea să vă citesc crezul ortodox. Crezul de la Nicea, primul crez din anul 325. Ce spune? Domnul Iisus Hristos s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponciu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui. Care este diferența între aceste două crezuri? Crezul ortodox spune că Iisus a fost îngropat. Nu spune nimic că s-a dus în iad. Crezul catolic spune a coborât în iad. De unde este această diferență? În anul 325, când prima dată au pus împreună crezul de la Nicea, crezul suna exact așa cum vi l-am citit în crezul ortodox. Iisus s-a îngropat, apoi a înviat. Prin anul 500-600, mai mulți teologi și părinți teologi catolici au introdus această frază în crezul catolic: a coborât în iad. Este adevărat că Iisus a coborât în iad sau nu? Aici este o mare dilemă. Este adevărat că a coborât în iad sau nu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că s-a dus și a propovăduit duhurilor din închisoare. Dar unde sunt aceste duhuri din închisoare? Haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem unde este localizată această închisoare. În 2 Petru 2:4 ni se spune următorul lucru. Vreau să-l puneți. Simt că pe unii v-am pierdut, dar I need to finish this. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Unde stau îngerii? În adânc. Cuvântul folosit acolo de către Petru este cuvântul Tartarus. Tartarus. Este o singură dată folosit cuvântul acesta în Noul Testament. Tartarus. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos s-a dus în Tartarus. Ce este acest loc? Este iadul? După părerea mea, nu este. Pentru că este o antecameră a iadului numai. Ei acolo așteaptă, stau și așteaptă judecata, unde, spune Apocalipsa, va fi, după aceea vor fi aruncați în iazul de foc. Cine? Satana și cu îngerii lui și apoi, bineînțeles, cei care n-au primit mântuirea, cei care l-au respins pe Dumnezeu. Deci, a coborât Domnul Iisus Hristos în iad sau nu? Depinde care este interpretarea care o dăm iadului. Noi câteodată spunem, Domnule, este un iad în casa asta. Nu? V-am spus-o ca să vă trezesc un pic. Depinde ce interpretare dăm iadului. Domnul Iisus Hristos s-a coborât în Tartarus. Este Tartarus acesta, adâncul acesta, același loc cu locuința morților? Este Tartarus același loc cu Sheol sau cu Hades? Am o întrebare, vă imaginați pe Avram, Isaac și Iacov stând tot acolo unde erau îngeri în închisoare? Nu. Nu. Frate Crisor, dar a fost Iisus în locuința morților? Biblia nu ne spune că s-a dus direct. Eu cred că a mers în locuința morților Iisus, pentru că a murit. Dar Biblia nu ne spune. Și unde tace Biblia, ar fi bine să tăcem și noi. Nu? Decât să ne aventurăm în speculații. S-a rezolvat problema aceasta pentru că unii spun, domn, locuința morților are trei departamente. Are trei locuri speciale. Are paradisul, unde stau cei credincioși. Are Hadesul, unde stau ăștia necredincioși. Și are Tartarusul, unde stau duhurile. Sau atunci ai rezolvat problema, dacă o împarți în trei. Nu e nicio problemă. Deci, Domnul Iisus Hristos cu siguranță s-a dus în închisoarea unde erau îngerii răzvătiți și ce le-a spus? Am ieșit biruitori. Slăviți să fie Domnul. Și o să vedeți de ce. O altă întrebare care se pune. Cine sunt duhurile puse în închisoare? Cine sunt duhurile? Sunt duhurile oamenilor? Sau sunt altfel de duhuri? Iuda 1:6, vă rog să puneți pe screen. Iuda 1:6. Băi, e Iuda 6, de fapt. Nu 1:6, Iuda 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Cine sunt cei care sunt în lanțuri? Sunt niște îngeri. Ce au făcut îngerii aceștia? S-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și-au părăsit locuința. Și-au părăsit locul. Dar care sunt îngerii aceștia? Dacă ne uităm în Genesa 6, avem acest verset și asta este foarte, suntem foarte curioși cu privire la versetul acesta și sunt interpretări și cu privire la acest verset. Când au început oamenii să se înmulțească, Genesa 6:1, pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat neveste pe acelea pe care le-au ales. Cine sunt fiii lui Dumnezeu? Intrăm într-o altă dilemă. Interpretarea cea mai ușoară este să spui că fiii lui Dumnezeu sunt urmașii lui Set. Dar cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna când vorbește despre fiii lui Dumnezeu se referă la îngeri și nu la oameni. Despre ce este vorba? Și știu că ați mai auzit interpretarea aceasta. Cel mai mult dintre noi am fost la Biserica Emanuel și s-a spus de multe ori interpretarea aceasta. În zilele de dinaintea potopului, unii îngeri s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și și-au părăsit locul intrând în oameni. Fiți atenți! Este prima mențiune biblică a oamenilor posedați de demoni. Apare în Genesa 6. Oameni care, posedați de demoni, s-au căsătorit cu femei pământene. O încercare din partea celui rău de a perverti rasa umană și de a împiedica nașterea lui Mesia, nașterea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este și părerea mea. Ceea ce a vrut să facă satana este să aibă o sămânță de urmași pervertită. Și așa a și ieșit. o sămânță de urmași pervertită, de oameni răi, de giganți, de uriași, aceia de nefilimi. Datorită acestui păcat, Dumnezeu a pedepsit aceste duhuri și le-a trimis în adânc, în Tartarus, în închisoare, unde așteaptă ziua judecății. Urmașii acestor oameni au pierit în potopul lui Noe. Aproape toți rabinii, și știm cine sunt rabinii, consideră Genesa 6 ca fiind o oglindire a lui 1 Petru 3:20, pentru că să știți că rabinii cunosc și ei Noul Testament, îl citesc ca să îl contrazică, dar îl citesc. După potopul din vremea lui Noe, aceștia au fost aruncați în închisoare, într-un loc special, spun evreii, ori de desubtul pământului, de-aia spune în adânc, ori undeva în atmosferă. Evreii spun că, de fapt, închisoarea aceasta a îngerilor răzvrătiți este undeva în cerul al doilea. Știți cum evreii, cerul întâi, cerul al doilea și cerul al treilea. Un alt lucru interesant. Tot din tradiția iudaică aflăm că Enoch, știm cine a fost Enoch, nu? A fost omul care a umblat cu Dumnezeu. Enoch a fost trimis de Dumnezeu ca să proclame judecata lui Dumnezeu asupra acestor îngeri care erau în închisoare. Ceea ce vrea să ne spună Apostolul Petru aici este că Iisus este al doilea Enoch, într-un fel, care vine acum nu să proclame judecata lui Dumnezeu. Deja judecata lui Dumnezeu a fost proclamată. Care să proclame victoria lui Dumnezeu asupra tuturor lumii demonice, asupra întregului arsenal al satanei, asupra lumii nevăzute, a duhurilor care sunt în văzduh, a tuturor atacurilor celui rău. Oricât de stranie ni se pare această interpretare, după părerea mea, este cea mai plauzibilă. Aceasta explică, frați și surori, de ce în Noul Testament ni se spune că duhurile preferă să intre în oameni sau în animale. Vă amintiți? Satan a intrat în șarpe. Frate Crinișor, chiar acum la cină ne vorbești tu de lucruri din asta, despre duhuri și despre... Da, știți de ce? Pentru că pentru prima dată, de când vorbesc la cină, aș vrea să vă aduc în față tabloul acesta al morții Domnului Iisus Hristos din perspectiva războiului spiritual. Noi când vorbim la cină ne gândim de multe ori numai la ce a suferit Domnul Iisus Hristos, cât de mult a suferit, ne înduioșăm și nu este rău, dar trebuie să ne gândim în această zi că semnificația jertfei Domnului Iisus Hristos, a morții Domnului Iisus Hristos, trece dincolo de lucrurile astea pe care noi le vedem numai. A fost o luptă extraordinară. Și Domnul Iisus Hristos a început lupta aceea în Ghețimani. Mi-a plăcut așa de mult la filmul acela, The Passion of Christ, când a început filmul, a început cu lupta Domnului Iisus Hristos în Ghețimani. Când Iisus se ruga și Satana îi dădea târcoale, îl ataca. Și acum Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, El de fapt merge în locuința aceasta unde sunt duhurile legate și le proclamează victoria Lui. Noul Testament ne vorbește despre biruința Domnului asupra lumii spirituale. De exemplu, Coloseni 2:15 ne spune exact același lucru despre victoria aceasta. Dacă puteți să puneți Coloseni 2:15, dacă nu am să-l citesc eu, dar mai bine când îl avem. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, binecuvântat să fie numele Lui. Moartea Domnului Iisus Hristos a avut un efect asupra întregului univers, asupra lumii văzute și nevăzute, asupra domeniului spiritual. A fost triumful morții asupra cohortelor satanei. Aceasta a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Triumful suferinței supreme. Și aș vrea să închei cu răsplata suferinței supreme. răsplata suferinței supreme. Versetul 22. Am sărit peste botez, pentru că, așa cum am spus, l-am tratat într-o altă predică. Care este răsplata suferinței supreme? Care a fost rezultatul acestei suferințe? Versetul 22 este un verset scurt, dar care ne spune exact ce s-a întâmplat. Care stă la dreapta lui Dumnezeu? Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Și după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Asta este răsplata. Pentru lui Domnul Iisus Hristos a urmat o răsplată extraordinară, despre care vorbește și Pavel. Vorbește Pavel în Filipeni 2:7. El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și aici vine versetul 9. Răsplata, rezultatul. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Asta este victoria finală a Domnului Iisus Hristos. Apostolul Iacov ne spune: și dracii cred și se înfioară. Și în această dimineață, stând la masa Domnului Iisus Hristos, n-aș vrea să vă gândiți nici la demoni, nici la fiii oamenilor și fiicele oamenilor. No, 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 just forget about that. În această dimineață aș vrea să ne gândim la Domnul Iisus Hristos. La faptul că orice atac al celui rău vine asupra ta, subliniez încă o dată, orice atac demonic care vine asupra ta, Domnul Iisus Hristos l-a biruit pe Satan prin cruce. Amin? Moartea Domnului Iisus Hristos ne-a adus viață. Amin? Și în această dimineață noi stăm aici și ne amintim de moartea Lui, dar sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos, pentru că El este viu în vecii vecilor. Lucrarea Lui de răscumpărare este completă. Noi suntem mântuiți, iar toate forțele răului sunt înfrânte. Toți dușmanii Domnului Iisus Hristos au fost învinși. Ei au rămas pe câmpul de luptă, dar sfârșitul lor este deja sigilat. Așadar, cel rău, prin duhurile lui, pot doar să te atace, dar nu pot să aibă biruința asupra ta. De ce? Pentru că tu stai sub sângele Domnului Iisus Hristos, care îți dă eliberare, care te protejează. Sângele Domnului Iisus Hristos care ne curăță, care ne-a curățat și care ne-a dus mântuire, binecuvântat să fie numele Lui. Așadar, mesajul lui Petru pentru noi este următorul. Și nu uitați, Petru vorbește despre suferință. Suferința poate aduce moartea, dar moartea nu este decât sfârșitul suferinței. Urmează învierea. Și după înviere ce urmează? Urmează proslăvirea, frați și surori. Urmează proslăvirea. Domnul Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Este cea mai înaltă poziție din univers. El este Fiul lui Dumnezeu. Este la dreapta lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, să vă reamintesc ce ne-a promis nouă. Ioan 14:2, Evanghelia după Ioan. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dacă Domnul nu va veni în timpul vieții mele și în timpul vieții tale, vom merge noi la El. Vom muri. Va veni o suferință peste noi, probabil fiecare din noi murim de o boală, dacă El nu vine între timp. Și vom geme și vom suferi. Dar trebuie să avem această bucurie în inimile noastre. Noi știm unde mergem. Noi știm unde mergem. El stă acolo la dreapta Tatălui și ne-a pregătit un loc. Este locul pentru mine și pentru tine. Nu mai mi-e frică de moarte, pentru că Domnul Iisus Hristos a învins moartea. Jertfa Lui a avut un impact asupra lumii văzute și nevăzute. De aceea astăzi, stând la masă cu Domnul Iisus Hristos, Aș vrea să ne atintim privirea și să ne gândim la faptul că Satana nu mai are nici o putere asupra noastră. Atâta vreme cât stăm sub protecția Domnului Iisus Hristos, atâta vreme cât ne încredem în Domnul Iisus Hristos, atâta vreme cât avem siguranța aceasta mântuirii, când suntem mântuiți, că ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, că am acceptat jertfa Lui, am acceptat sacrificiul Lui. Este mântuirea ce ne-a dat un dar. Și pentru că suntem mântuiți, stăm astăzi la masă și ne gândim și mulțumim: Doamne, Tu ai triumfat. Toate forțele răului, tot iadul de-ar veni împotriva noastră. Eu astăzi sunt liber, pentru că Te am pe Tine, Doamne Iisuse, și pentru că Tu ai ieșit biruitor prin cruce. Slăvit să fie numele Domnului. Amin.